Brahma is Bhagavad Gita, Kakrishnaya, Poglavya.
Chapter 5 is Karma Yoga Action, Krishna Consciousness, text number 7.
Poglavya. Karma Yoga Balavan is a Krishna.
One who works in devotion,
Kdor razvije zavest Krišne in tako stopa po poti osvoboditve, je zelo pri srcu vsakemu živemu bitju in vsakemu je pri srcu njemu. To je rezultat njegove zavesti Krišne. Tak človek ve, da nobene živo bitje ni ločeno od Krišne, kakor listi in veje niso ločeni od drevesa. Dobro ve, da bodo listi in veje dobili vodo, če zalije drevesno korenino. In da bo celo telo dobilo energije, če nahrani želodec. Torej, zavestom Krišne služi vsem živim bitjem, zato je vsakomur zelo pri srcu. Ker so vsi zadovoljni z njegovim delovanjem, je njegova zavest čista. Čista zavest mu omogoča, da bo sem obvladal um. Zaradi obvladanega uma pa so obvladani tudi njegove čuti. Ta človek izmera je sredočen na Krišno, zato ne razmišlja o ničemer razen Krišni in tudi čutov nikoli ne zaposli za ničemer razen za služavo kom gospoda. Poslušati ne želi o ničemer, kar ni povezan s Krišno, jesti močni česar, kar ni darovano Krišne in nikamor ne želi odviti, če to ni povezano s Krišno. Njegovi čuti so zato vladani. Da čute, ni do nikoga nasilen. Čas kdo plača, zakaj je bil potem Arjuna nasilen v bitki? Ali ni bil zavesten Krišne? Arjuna je bil samo na vides nasilen. Kaj ti? Vsi, ki so bili zbrani na bojišču, so še naprej obstali kot individualne osebe, kar je bilo pojasnjeno že v drugem poglavju, se duši ni mogoče ubiti. Duhovnega vidika ni bilo na Kurukšetri nihče ubit. Po volji oseb na naročenega Krišna so vsi samo zamenjali oblačila. Arjuna se v bitki na Kurukšetri dejansko sploh ni bojeval, temveč je popolno zvestil Krišna, le izpolnjeval Krišnove ukaze. Kdor deluje na ta način, nikoli ne trpi posledic svojih dejanj.
Kdo
je čista duša, ki v danes služi gospodu, ter vladuje um in čute, je pri srcu vsakom in tudi njemu je pri srcu vsakdo. Čeprav zmera deluje, nikoli ne postane žrtev svojih dejanj. Namaste, Sarasvati, Deva, Kurvani, Kachadina, Yudhishya, Shunivadi, Pashtadeva, Shtana. Brigu astrologi so dali predikcijo na poved Prabhupada, da bo zagovornik religije, da bo odprl 108 templov in da bo prepotoval vseh 6 celin in 7 oceanov. In to je zelo dobra napoved. Kaj je zelo zanimivo, da je Prabhupada začel kot zelo navadna oseba. In še Čaitanja Mahaprabhu je poslal Prabhupada na to misijo, da nam pomaga napredovati na poti zavesti Krišne. Ni boljše dobe napredovati zavesti Krišne kot v Kali Jugi, kjer smo sedaj v železni dobi. Čeprav je veliko distrakcije, je veliko na teh zelo neznatnih. V prejšnjih obdobjih so bili ljudje tako zelo prijazni, dobri, да не би нити помислили да би шли в духовни свет, къде сте били жива на райски планети. В тези доби никче не ви е кай се бъде сгодили на следна минута, на утре. Зато е попълна доба да вземемо завете Кришне. Да вземемо завете помени да вземем завете Месия Кришне. Като е Прахлад Махарадж некоч река, да отрок наравно вземе завете своих старших, като няма друга избира. Чепров старши на толико различних начинов помагал отроку. Отрок ще видно лахко приде до болезни или смърти. Некто ки изболи има здравник лахко неко експертно здравило зан, ампак структивно здравило ще видно лахко умре. Tudi če pride na popolno barko, kot recimo Titanic, ki je neka popolna ladja, ki se je ki naj bi bil nepotopljiv, in Krišna je pokazal, da nič ni nepotopljivega in je to potopil.
Now even if the child grows up,
čeprav otrok odraste in če zdravilo deluje in otrok zdravi in prebrodi ocean in se lade ne potopi, še vedno nas čaka smrt po starosti. Nekega mornarja je v eksploziji mašine na podmornici lade preplavilo olje, kar je bilo toplo in v oceanu je padel in je preživel zaradi olja. In po tednu, dveh tednih te rešitve se je napil od sreče ali nesreče in se spotaknil in padel v lužo, ki je prekrivala 2 cm vode in utonil. Na Baliju je bila neka eksplozija in neka gospa je iz tega bara, kjer je bila bomba nastavljena, šla ven 2 minute prej in bila rešena. Šla je v Avstralijo, kjer so plavali in tam je brala to bi morala neke napise, ni dobro videla, kaj je bilo temno, pisala je pazite, krokodili so v morju, ampak ona tega ni videla, ampak postala je obrok za krokodile, torej svet je nevaren.
And especially in Kali Yuga.
Še posebej v Kali Jugi. Prav tako v drugih jugah. Lahko opazimo, da niso tako predvidljive stvari, kot bi jih želeli. Krišna je rekel svojemu očetu, naj naredi žrtvovanje za Govardhan na mesto, da česti Indra. Dan danes bi se to zdelo zelo časti vredno, ampak Nanda Maharaj je zelo močne jage delo in Indra je sedaj pogrešal žrtvovane, ki mu ga je nudil oče Krišna. In če si predstavljate, da v Dvarapi jugi, da ste Krišna v Vrindavanu v malem mestecu, v malem mali vasi Vrindavan in vam nekdo grozi, da boste utonili v nevihti, da vam bojo zažgali hišo. Ni samo, da imamo take čudne scenarije v Kali jugi, ampak vsaki jugi, celo na rajskih planetih je bil Vritrasura. Se predstavljate, da delate žrtvovanje tisoče let in prijete na rajske planete, postanete polvok in se morate soočiti z Vritrasuro in vas potepta Vritrasura in ste nazaj v Ljubljani in rečeš, o, kaj se bo zgodilo. Ne vem, nočem več nazaj. In Kali Yuga je še posebna, ker je toliko različnih motečih dejavnosti in kraljica Kunti se je molila za te probleme, da bi vedno lahko bila v družbi Krišne. Nekateri ljudje mislijo, da je ta koronavirus ni čistočno, je lažniva propaganda. Nekateri mislijo, ko recimo, ko sem odraščal v 60-ih letih, nekaj je bilo je sapica. Sapica ni tisto, kot preš okno in pride zrak noter, ampak sapica je tisto, da te bodo odpeljali in odpihnili, ko te bojo poslali v Vietnam z vojsko, da se boš bojeval za svobodo. In zelo hitro razumeš, da je ta svoboda bila, da boruješ svobodo tistih, ki izkoriščajo vse druge. In večina ljudi ni želela iti. Veliko teh študentov, rekrutov ni želelo iti v vojno, da bi podpirali kokainsko in heroinsko industrijo. In bilo je zelo kaotično. Veliko študentov ni želelo v vojno in hkrati niso želeli materialistične družbe, ki je bila takrat precej dolgočasna. Si predstavljate družbo, kjer imajo samo tri kanale na televiziji, ni interneta in vse plošče so vinilke, nič ni digitalnega, to je iz dobe dinozavrov. Bilo je dolgočasno za veliko ljudi, bilo je večinoma veliko seksa in drog. To so študirali v univerzi, temu so rekli kemija, učinek različnih drog na telo. In biologija je, kako izkoriščaš nasprotni spol za razmnoževanje. Vsakdo je oboževal ta dva predmeta. In Prabhupada je prišel на заход. І це спрашивав, як буде Ганску спромінювати людей, які са тако зело прикриті з невидностю і страстю, як їх буде Ганску попелив на пот. І молив се, Кришна, ти си над душа, в серцю всіх тих живих біті, чи не опонумотшиш та прийдеш в серця тих людей. Не доволиш доступи твоє споручило в ніхове серце, потім би то делувало. Направимо інструмент Кришне скрізь твоє духовне наслідство.
Праві рікав
є Арджуні, ker Арджуна є був зело узнемирен, коли відео універсальну форму Кришни. І не рікав те обліки грозовіта подоба. Ми живемо те грозовіті подоби. Кот, наприклад, косте в огню, і все гори. Твой найприлюбніший програм є на телевізії Інгурі, і не виш, але біжати перед окном, але глядати телевізію. Можеш се бош навчити толеранце, могоче ще мало почакаш, толерираш огън. То є матеріальні, обстоє толіко проблемів. Ampak če ena kapljica medu, si mislimo, to je tako lepo, kot naprimer, kot gospod, ki se je sprehajal skozi gozd in je splezal na drevo. In se je oklenil neke veje, ki je počela in padel je v jamo. Unfortunately, the hole there were venomous snakes who were crawling on fire. In na njegovo nesrečo je pan čebel padel na njegovo glavo in ga je pikalo. Hkrati je prišel mimo en gospod, ki mu je podal vrv in rekel, zagrabi se za to. Zagrabi se za to vrv, te potegnu, te bom ven. Rekli, moje roke, noge so moje noge so zlomljene, ne morem se potegniti za vrv. Dobro, pa ugrizni zobni in potegnu, te bom ven. Ne morem, zato ker ker imam na glavi čebelji pan in na nos mi je že kanila kapljica medu in če bom še malce počakal, tukaj mi bo kanila ta kapljica medu v usta. Še vedno nas pikajo kače čebele. Pojedel nas bo tigr, ampak si čakamo na to kapljico medu. Pravi pot je to realiziral. In tako kot smo preživeli v te civilizaciji, ki je samo namenjena temu, da nas zamoti. Spominja se prijatelja Jeffreya iz univerze, kasneje je bil iniciran v Jagadish, probujen, kasneje Jagadish Maharaja. Én enkrat mienikri rekel Bogu. Én ja som rekel, o, kako svahlako meniš tako besedo v treh črkah v taki vzvišeni družbi študentov. Če samo omeniš besedo Bog, te ljudje lahko odpustijo. In Prabhupad je prišel tako družbo in ljudje so mislili, da so degradirani. Ljudje so bili včasih veliko bolj degradirani ali pa so celaj bolj malce tekmujejo. In Prabhupad je prišel v tako družbo in je bil zmožen popolnoma se zliti z različnimi nivoji zavesti ljudi in zmožen je bil, da jih navdihniti za ljubeče predano služenje, za ta proces. Vedno v njegovih originalnih sporočilih podaja filozofijo na zelo prilagodljiv način glede na občinstvo in nivo publike. Njegovi sledilci, učenci iz 72. ulice so se zanimali za sanskrit in Prabhupad je začel imeti lekcije v sanskritu. Če ste slovenščina je, kot da se naučiš ena in dva, kot v primerjavi s sanskritom. Seveda slovenščina je tudi komplicirana. Poskušal sem se učiti sanskrit eno leto in moje možgane so se stvrdili še posebej, ker nisem znal to aplicirati, ker se ni bilo možno pogovarjati na ulicah v sanskritu. Prabhupad je torej učil ljudi v sanskritu in ljudje so zelo hitro obupali, ker je bilo zelo, zelo težko nekaj v nekaj lekcijah se že pogovarjal z pobogovi. Prabhupad je bil kemik v svojih zgodnih letih in je se naučil različne zdravilne veščine. In ko je nekdo imel težave zdravje, mu je Prabhupad lahko pomagal. Zato sem se z veseljem podal na študij Ajurvede, ker sem videl, kako je Prabhupad eksperten v zdravljenju. In kasneje je Prabhupad opustil to, da je še postajal zdravnik svojim učencem, ker potem ni imel več časa, da bi mantral. Nekaj let je dejansko svetoval svojim učencem, kako pozdraviti določene stvari. In kasneje, ko je dejansko prišel na zahod in razumel svoje občinstvo, je v večinoma samo poskušal razložiti ljudem, da nismo ta telesa. Spominjam se nekega dne v Buffalo na lekciji, je rekel, vi dejansko mislite, da sem jaz to telo. Brahmananda takrat ni še imel snemalnikov. Mogoče smo imeli en snemalnik, mogoče en snemalnik, ja. Ampak snemalniki niso bili tako pogosti in snemanje ni bilo tako pogosto. Nismo imeli posnetko Prabhupada, imeli smo le en telefon, ker samo en Bhakta imel telefon. Takrat je bilo zelo drago, da bi imel telefon. Če si je koga poklical na dolgo razdaljo v tujino, je bilo zelo drago. In poklicali smo tako, da bi po telefonu, da bi izvedeli, kaj Prabhupad v drugih krajih govori na lekcijah. Rupanuga bi poklical Brahmanada in bi rekel, kaj je Prabhupad rekel. In Prabhupad bi rekel, nismo to telo. In spet drug teden, kaj je Prabhupad govoril, spet je govoril, nismo to telo, cel leto. Burichan, Burichan je kasneje bil tudi v tem templu, Burichan Prabhu. In mi smo imeli ne sanskrita, ne Bhagavad Gita. Tako kot duša prehaja iz različnih teles skozi življenje, prav tako duša zapusti ob smrti to telo in prehaja na različne telesa. In ves čas smo pridigali, da telo umre. Če mogoče veste, kasneje smo imeli enega bhakto, ki mu je bilo ime Bhagavad Das, ki je postal GBC v Italiji. In šli smo tja Jagadish in Krishna Bam in Bhakta Bil in šli smo v Novi Vrindavan obiskati Prabhupada. Ni bilo templa tam. Tam je bila stavba. In stavba je bila polovična tega templa.
And Prabhupada was visiting, he was upstairs in
an attic
which is about held his bed.
Je bil na podstrešju,
and we got there and
kjer je bila njegova postelja in prva stvar, ki sem jo jaz takrat naredil, bilo je aprila, maja, bila je deževna sezona in Novi Vrindavan je bil 4 km oddaljen od glavne ceste in si moral hoditi tja. In takrat nismo imeli čevlo, ker to je bilo zelo karmi. In ko sem prišel tja, je predsednik templja vzel vse moje nedevocijske obleke. Takrat nismo imeli dote in smo imeli samo rjuhe. Rumene rjuhe. Nismo imeli saprona in vsak je imel rumene rjuhe. In razen grihaste so imeli, družinski ljudje smo imeli lahko zelene, rdeče rjuhe. nismo se želeli identificirati z materialisti, mi smo se odpovedali čevljam in nosiš ta kopen kot ta tangice in nimaš nobenih. Veste, kaj so? Aja, šlap.
So it's stuck into the mud. And I had a hard time getting it out. So the government took us a few hours to get it out. Or it was only 4 hours.
Torej, ta tangs, so tangice, ampak so šlape, natikači. Bil sem v natikači in to je bilo je minus 30 in imel sem dobro izkušnjo, da nisem to telo bhakta bil. In jaz pa bila tam in prišel Prabhupada in prišel Prabhupada je rekel, kako pa mi je všeč moja džungla. In čez en teden vsakeč, ko sva se želela okopati, bi šli v Asura Ghat. Napolnili so nekaj vode v, na dno na dno hriba, ker je bilo polno blata.
In
in šel bi nazaj gor in bi bil bolj umazan, kot ko si prišel da dol. Kaj je bilo zelo neprijetno. In vaš čas je šele prav pada. ponavljam, nismo to telo. In vedno znova sem rekel, to je, končno realiziram to. Prabhupada je znal predigati in zelo je preprosto to ponavljal, še posebej na začetku. Držal se enega ali dveh tem. Dokler niso vsi razumeli, kaj je bila dejansko tema. Nekega dne je Šrila Prabhupada bil v Buffalo in povabili smo Rupa Nugo in dr. Lao v tempel in Prabhupada je poskušal dr. Lao prepričati, da je Krishna Bog. Če bi želeli ugotoviti, kdo je tvoj oče, moraš vprašati svojo mamo. In dr. Lao je bil Indijec, je razumel to filozofijo bolje kot zahodnjaki, ampak in prav pa te rekel, če želite vedeti, kdo je vaš pravi oče, morate vprašati vede in v vedah piše, da je vaš izvorni oče Krišna. Ampak dr. Lao ni želel vedeti nič o tem. In Prabhupad je ponovil vse to. Dr. Lao še vedno ni mogel razumeti. In tretjič, če želiš vedeti, kdo je tvoj oče, moraš najboljšo avtoriteto, imaš tvojo mamo. In če želiš zvedeti, kdo je tvoj oče, Krishna.
So Prabhupada, can you please bring some prasadam?
Če želite zvedeti, kdo je vaš vrhovni oče, boste je najboljša referenca, sveti so najboljša referenca za vas, sveti spisek, kjer vam opisuje, da je vaš vrhovni oče Krišna. In dr. Lao še vedno ni razumel, potem pa Prabhupada rekel, ok, prineste malo prasadam, obupo je nad pridiganjem. In Prabhupada je bil zelo diplomatski in kasneje vprašal po njemu, ali lahko vprašate, kaj se je z njim zgodilo. Prabhupada je bil zelo preprost in direkten. Če nisi razumel A, je govoril o B. Prabhupada ni kompliciral, če ljudje že preproste stvari niso razumeli. Ko je profesor Katavski povabil Prabhupada v Moskvo, bil je vodilni profesor o ideologiji v Moskvi. In če lahko preberete to, ta pogovor, Prabhupada je poskušal na vse načine pridigati dr. Katavskim od tega, da nismo to telo do obstoja Boga, do varne ašrame. In celo Prabhupada je rekel, ni nobene razlike med vašo filozofijo in našo filozofijo. Pri vas sprejemate Lenina kot vodo in mi sprejmemo Krišno za vodjo in kamorkoli Krišna gre, tja gremo mi. Kamorkoli Lenin gre, tja boste šli vi. Če mogoče želite, kam je odšel Lenin, lahko obiščete njegovo grobnico v Moskvi. Še to, še tega ni profesor Katavski mogel sprejeti. In potem je Prabhupada rekel, oprosti, ali mi lahko naročiš taksi in Katavski. Je rekel, tudi to ne znam naročiti. In Prabhupada bi poslali bhakte, ki bi stvari razumeli ali ne. V skrajnem primeru mi je dal prasadam. Prišel je z Jaladutu v Ameriko. Če bi rekel vsakemu New Yorkčanu, ne smeš imeti nezakonitega seksa, ne smeš jesti mesa, rib in jajc, ne smeš se drogirati in ne smeš igrati igr na srečo, bi ga poslali nazaj z ladje domov. Prabhupad se je najbolj bolel. Prabhupad je imel najvišjo bojazen, da ko bo prišel na zahod, da bo samo meso tukaj, ampak tukaj so imeli dejansko kosmiče, vse ne kosmiče, kari, neke zelenjave. In opazuje, da ljudje tukaj tudi radi kuhajo, razen enega učenca, neka diša. In ta bhakta ni nič jedel in njegov mati je prišla in je bila straj diš, nič ni jedel. In njegova mama je bila zaskrbljena in je prišla do Prabhupada v 26. avenidi in Prabhupada je osebno prisilil tega bhakta, da je vsak dan pojedel čapati in In naslednji dan, naslednji teden je jedel 10 in čez 3 tedne je jedel 20 čapatijev in potem je rekel, zaustavi se, dovolj. In Prabhupada je poskrbel za to, da nihče ni umrl od lakote, nekaj jih je umrlo od prenajedanja, ampak Prabhupada je rekel, morda personalisti lahko špekulirajo dan in noč. Ampak če boste jedli pasanam, boste šli nazaj k Bogu. Prabhupada je bila oseba, ki je bil izurjen v pridiganju za različne množice in energijo, ki jo je manifestiral transcendentalni nivo energije, da je inspiriral ljudi, kako in jim predstavil ta proces transcendentalnega ljubečega predanega služenja in jih opolnomočil na tem gibanju, v tem gibanju Bhakti Yoga, še Čaitanja Mahaprabhuja. Imamo kakšno vprašanje? Imamo kakšen primer? Ali imamo kakšno zgodbo, kako je Prabhupad skrbel za svoje bhakte, kako je skrbel za njih. Seveda obstaja mnogo, vse, kar je počel za svoje učence, je bilo iz ljubezni, sočutja in skrbi. Včasih me sprašuje po nekih zgodbe, kot da je imel neke kot da je imel Prabhupada neke približke in posebnosti v zavesti Krišne. Vse, kar je delo, je bilo zavest v Krišne. Ni osebno hranil vsakega bhakto, ampak vse, kar je počel, je bilo v dobrobit za svoje učence. Pozabil sem, kdo se nam je že pridružil, Upendra. In Prabhupad se je spraševal, kje je Upendra. In Upendra je imel zlatenico. In šel do njega, in ali kdo skrbi za tebe. In rekel, ne. In je rekel, zakaj mi nisi povedal, jaz bom skrbil za tebe. Prabhupada bi včasih osebno skrbel za bhakte, ko bi imel več odgovornosti pri širitvi zavesti Krišne, je moral predati te obveznosti skrbi za bhakte drugim. Še posebej se ukvarjal s prevajanjem in publikacijo knjig in s potovanjem, s tem, da postavlja to gibanje na ta način, da se bo širilo v naslednjih 10,000 letih. Najlepša hvala, Srila Prabhupada, ki jaj. Ki jaj.